Když se řekne Indie, co se vám vybaví? Gandhi, curry, sanskrt? Naším hostem je muž, který má Indii nejenom dokonale procestovanou, ale který ji opravdu rozumí a říká, že je to země mnoha tváří. Na filozofické fakultě vyučuje sanskrt a říká, že ze všeho nejraději na ulici v Dillí usrkává čaj a pozoruje mumraj kolem sebe. Tak se ho budeme ptát. Ze studia Českého rozhlasu Plus zdraví Nadežda Hávová.
Hovory.
A naším hostem je Zdeněk Štipl, indolog a také zástupce ředitele Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Vítejte u nás.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Pane doktore, sledujete každý den, jak se teď v Indii vyvíjí situace s koronavirovou pandemií?
Sleduji každý den, česká média se občas zeptají, tak i z toho důvodu. Situace se vyvíjí špatně podobně jako všude jinde na světě.
Já se ptám ne ani tak na aktuální čísla, ale na to, jestli máte v Indii přátelé a jak oni to třeba prožívají.
Tak přátelé, s kterými jsem v kontaktu odsud i z České republiky, tak jsou ze střední nebo řekněme vyšší střední třídy a ti jsou víceméně už od jara zavření. Mnoho z nich svoje vlastní podniky dočasně zavřelo, to znamená, že propustili třeba zaměstnance nebo jsou na nějakých 40% platu. Nedávno mi psal jeden dobrý přítel z Dillí, že jemu to za stolik nevadí, ono se mu narodil, nebo jeho rodině se narodilo malé dítě a psal mi, že se učí vařit.
Jsou Indové spíš optimisti?
Z mediálních zpráv se spíše zdá, že pandemie koronaviru řeší jaksi na druhé koleji. Ta pandemie a lockdown, který sebou přinesla, tak znamenala samozřejmě velké ohrožení ekonomiky nebo uzavření ekonomiky a tohle se zdá, že řeší současná Indie mnohem více než nemoc nebo virus samotný.
A na jaké úrovni je vlastně v Indii zdravotnictví? Jak tam funguje zdravotní systém?
Zdravotnictví na jednu stranu je státní, to ovšem valnou úroveň nemá. Vedle toho je rozsáhlá síť soukromých nemocnic, kam pochopitelně posílají nebo odcházejí nemocní z lepších vrstev, z bohatších vrstev. Indický venkov je svět sám pro sebe, stále tam žije přes 50% obyvatelstva a tam o nějaké dostupné nebo kvalitní zdravotní péči samozřejmě nechají pouze zdát. To je ten největší asi problém. Já jsem mu předpovídal, nejenom já, logicky každý, kdo Indii zná, tak ho to muselo napadnout. Už jsem to předpovídal někdy v květnu, možná už i v dubnu, že až se virus dostane na indické vesnice, tak to skutečně začne teprv ta pravá nálož. A to se teď aktuálně děje.
Hraje nějakou roli ve zdravotnictví kastovní systém? Kdo má třeba přednost při ošetření a tak podobně?
Ne, to určitě ne. Kastovní systém tohohle se vůbec netýká. Týká se to spíše, kdo má peníze. A to rovněž nesouvisí s kastovním systémem. To vlastně s hierarchií tradiční indické společnosti, protože v dnešní Indii už máme řadu lidí, kteří jsou vlastně z těch nejnižších segmentů společnosti, dokonce můžou být i takzvaní nedotýkatelní, to je ten nekorektní termín od Britů, řekněme, a vůbec to nic nevypovídá o jejich ekonomické situaci, o jejich statusu. Ku příkladu i současný indický prezident Ramnath Kovind, který před 2 lety navštívil Českou republiku, tak on sám je rovněž nedotýkatelný.
Jak dlouho do Indie jezdíte?
Příští rok budu mít výročí 25 let. A takže tak dlouho.
A na tu svou první cestu si ještě vzpomenete?
Vzpomenu si samozřejmě, protože to byl rozhodující okamžik v mém životě. Ještě víc asi je pro mě důležitá druhá cesta, to byl víceméně pobyt, protože jsem 8 měsíců pracoval v Kalkatě jako dobrovolník pro řád matky Terezy a to samozřejmě rozhodlo o mnoha věcech o mém směřování.
Tak se zeptám, vy jste si samozřejmě prošel studiem sanskrtu a vlastně jste zůstal na své mateřské fakultě dál, dnes tam vyučujete. Jakou historii má za sebou česká indologie?
Indologie má tradici velmi bohatou, ostatně sanskrt jako klasický jazyk Indie se na Pražské univerzitě vyučuje od poloviny 19. století. Samozřejmě to první období indologie nejenom v Čechách, ale řekněme v celé Evropě nebo v západním světě, tak to první studium indologie se zaměřovalo hlavně na klasickou Indii, což znamená právě sanskrt, což znamená třeba studium védských hymnů a teprve od poloviny 20. století století se pozornost zaměřuje více na novou, moderní, současnou Indii, především na moderní indické jazyky, ať už je to hinština nebo bengálština, tamilština a tak dále. Na našem pracovišti nebo na české indologii tady v Praze jsme jediným pracovištěm nejenom v Čechách, ale i na Slovensku. Ostatně chodí k nám mnoho talentovaných slovenských studentů, tak u nás vyučujeme 4 indické jazyky, kromě toho zmíněného sanskrtu jsou to ty další 3, které jsem také vyjmenoval, a točíme je v takovém nepravidelném kolečku. Takže ta tradice je skutečně dlouhá, obor je samozřejmě a vždycky byl a vždycky bude malý, protože není potřeba tolik indologů. Nicméně česká indologie má velmi bohatou třeba překladatelskou tradici, sahající až do počátku 20. století. Čeština se mimochodem může pyšnit tím, že má jako vlastně první jazyk na světě s výjimkou angličtiny překlady asi nejvýznamnějšího moderního indického básníka Rabindranatha Thakura, a to přímo z bengálštiny, nikoliv přes angličtinu nebo nějaký druhý jazyk.
19. století, to bylo období, kdy Evropa byla Indií okouzlena. Vydrželo nám tohle okouzlení dodnes? Je zájem o váš obor?
Stále nějaký zájem trvá, pochopitelně. To okouzlení se proměňuje v čase. V polovině 19. století nebo celé 19. století ta fascinace Indií spíše vyplývala z dobového kontextu, hledání nějakých společných kořenů jazykových, protože teprve na přelomu 18. a 19. století se zjistila velmi těsná spojitost severoindických jazyků s mnoha jazyky evropskými. Ostatně proto všichni jsme součástí jedné velké indoevropské jazykové rodiny, a vlastně sanskrt, který Evropa objevila na konci 18. století, tak se ukázal jako jazyk, který je nejenom že velmi archaický, ale on v sobě zachovává množství různých prvků, které z těch ostatních jazyků evropských nebo moderních indických už vymizely. Navíc je to jazyk s neuvěřitelnou kulturní náboženskou tradicí a Evropa 19. století tímhletím světem staré Indie byla fascinována. Na rozdíl nebo oproti tomu ta Indie 19. století, jak vypadala, tak ta spíše byla z pohledu evropských badatelů taková jako opovrhovaná, pohrdaná, ostatně byla pod nadvládou britského impéria a bylo to spíš takové období úpadku. To se samozřejmě proměňuje ve 20. století, v polovině 20. století se Indie objevila jako suverénní nezávislý stát, který dnes ostatně jeho role v soudobém světě narůstá a bez pochyby narůstat bude, a tím pádem se proměňuje i ta zájem o Indii, fascinace Indií, celá druhá polovina 20. století, tak znamená nějaký velký boom v zájmu o Indii, pokud jde o hledání nějakého duchovního světa. I to Indie ochotně vyvážela a vyváží.
Mluvila jsem o prestižním nakladatelství Ratlidž, v němž vám teď vyšla kniha o křesťanském hnutí ášrámu.
Já jsem se tím ášrámovým hnutím v indickém křesťanství zabýval zhruba nějakých 15 let. Výsledkem je tahleta kniha, za niž jsem nesmírně rád. Hnutí křesťanských ášrámů představuje takový pozoruhodný experiment, který se táhne po celé 20. století, jak vlastně vybudovat, řekněme, duchovní, spirituální most mezi majoritním hinduismem a velmi minoritním křesťanstvím v Indii. I když je křesťanství v Indii přítomno podle legendistické tradice už od roku 52 po Kristu, pochopitelně, tak historicky prokazatelné křesťanství v Indii je, řekněme, od 3. a 4. století. Nicméně to křesťanství nikdy v Indii neopustilo svůj takový stín cizince. Je to podpořeno ještě i obdobím koloniálním. Do Indie na konci 15. století doputovali Portugalci, posléze tam přijížděli další koloniální mocnosti a přiváželi sebou samozřejmě křesťanství. Takže do určité míry to křesťanství ještě nabývalo, kromě té pozice cizince, tak ještě takovou roli cizince, který nám vládne. No a ášramové hnutí představuje jeden z takových pokusů, jak vlastně tenhle ten stín křesťanství zničit nebo změnit a jak z něj udělat v plném slova smyslu náboženství domácí, indické. To hnutí křesťanských ášramů se táhne skutečně napříč celým 20. stoletím, zapojovaly se do něj nejrůznější křesťanské církve, a i když je to z pohledu většinového skutečně minoritní proud, přinesl celou řadu takových zajímavých výsledků v podobě třeba specifické indické mše, do níž jsou inkorporovány texty, používání textů cizích náboženství, to znamená, že se třeba během katolické mše čtou pasáže z Upanišad, některé védské hymny, používá se velmi často meditace, nebo tenhle ten institut meditace v duchovní praxi i třeba v rituálu.
Komu je vaše knížka určena? Je určena spíš odborníkům, anebo si ji můžu přečíst i já jako laik?
Myslím, že každý laik si může přečíst, já mám pocit, že píšu poměrně srozumitelně, a i když samozřejmě včetně poznámkového aparátu odkazu na literatury, tak jak je v odborné literatuře nutné zapotřebí. Nebo nezbytné zapotřebí, ale kniha je pochopitelně určena především odborníkům, kteří o situaci už něco tuší. Myslím, že ta kniha si našla jako snadnou cestu, řekněme, relativně k vydání v nakladatelství Ratlič i z toho důvodu, že se na něco podobného, na určitý typ zpracování toho hnutí řadu let čekalo. To hnutí, ono se hodně o něm psalo v 70. a 80. letech, především jeho obhájci, apologety, kteří ho vysvětlovali, proč je to důležité a tak dále a tak dále, ale nikdo se nepodíval dosud na historii toho hnutí. Jak se vyvíjelo, odkud vzniklo, jak se vyvíjelo a de facto i jak skončilo, protože to hnutí se ocitlo ve slepé uličce a víceméně ne, že by umřelo, ono ještě řadu let, možná i generací potrvá. No a ten můj přínos spočívá právě v tom, že jsem to popsal jako historik.
Posloucháte Hovory. Nadčasová povídání s nevšedními osobnostmi. Premiéra každý den po 22. hodině na Plusu.
Dnes s indologem a také zástupcem ředitele Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Zdeňkem Štiplem. Budete mít výročí, dlouhá léta, jezdíte do Indie. Jak moc se Indie za ta léta proměnila od toho vašeho prvního dobrovolnického programu a těch prvních měsíců, které jste tam začátkem 90. let strávil? Je teď úplně jiná?
Já jsem do Indie poprvé přijel v roce 96 a první návštěva trvala 3 měsíce. De facto jsem ji objel prakticky celou. A od té doby se do Indie vracím na delší dobu nebo i na kratší, otázku pár týdnů, a samozřejmě se lecos proměnilo. Svět měst indických se změnil zcela radikálně, přibylo aut, objevily se mobilní telefony, což je pro Indii skutečně věc neskutečná, která proniká možná ještě do jejich života daleko více než v našem případě. Na jednu stranu se Indie modernizuje, na druhou stranu svět indické vesnice zůstává tam, kde byl, kromě těch mobilů. Víc a více rozevírá propast sociálně ekonomická mezi střední třídou, žijící především ve městech, a mezi chudšími lidmi, žijících na vesnicích. Takže něco zůstává, něco se mění radikálně.
A dá se říct, nějak generalizovat, co Indii v posledních 25, 20, možná 30 letech, tedy co tam jezdíte a navštěvujete, co ji formovalo nejvíc?
Kdybychom se na to podívali z politického, z globálně politického pohledu, tak samozřejmě ji zásadně mění přeskupení sil ve světě, jestli můžu říci. Až do 90. let indický stát byl do značné míry uzavřenou ekonomikou, který se nepřiklonil ani k západnímu, ani k východnímu bloku států. Snažil se jít svojí vlastní střední cestou, ale velmi těsně spolupracoval ekonomicky, hospodářsky se Sovětským svazem. To pochopitelně s rozdělením bipolárního světa padlo a Indie nějakou dobu přešlapovala, kudy se vydat dál. Takže z toho globálního politického pohledu dnes je mimořádně zajímavá a myslím, že i pro bezpečnost ve světě nebo minimálně v Asii důležité narůstající partnerství Indie se Spojenými státy. Zatímco od roku 47 až řekněme do poloviny 90. let Spojené státy pro Indii byly takovým trochu ne arci nepřítelem, ale podezřelým partnerem, nebezpečným partnerem, a totéž se dá říci o vztahu Spojených států k Indii. Od poloviny 90. let se tohle proměňuje. Dneska oba dva státy opravdu velmi úzce spolupracují a to pochopitelně mění situaci nejen v Indii, ale i ve světě. Velkou roli v tom se hrává narůstající role hegemona Číny v oblasti, kdy vlastně Spojené státy hledají nějakého spolehlivého partnera se stabilním režimem, navíc ještě demokratickým režimem, který by mohl tu narůstající roli Číny v Asii vyvažovat.
No a můžeme právě porovnat třeba Indii a Čínu, a nebo je to neměřitelné? Jeden stát, jak už jste řekl, demokratický, ale ovšem třeba částečně s rigidním kastovním systémem, ten druhý potom komunistický, ale jsou to země geograficky blízké, podobně lidnaté. Můžeme je porovnat, a nebo ten pohled by musel být opravdu extrémně široký a není na to tady v hovorech prostor.
Porovnáváme je, všichni to děláme, zároveň odborník by si měl být asi vědom, že to srovnání vždycky bude problematické. Oba státy, nebo obě země, obě kultury měly úplně odlišné historie. Je určitě zajímavé, že Indie od Číny nezískala napříč svou historií prakticky nic. Opačném slova smyslu je to zcela jinak, protože do Indie od starověku přicházeli čínští buddhističtí poutníci, kteří potom nejen buddhismus, ale obecně indickou vzdělanost a indickou kulturu přenášeli do oblasti Dálného východu, kde se potom samozřejmě ta kultura proměňovala. Ale porovnávat dnes oba dva státy je problematické, i když to všichni děláme.
Proč Indové svůj biznis přesouvají do Evropy a také do Spojených států, když zase naopak evropské a americké firmy přesouvají svoje podniky do Indie? Pro tohle je nějaké vysvětlení?
Jednak asi to, že indický stát svým vlastním úspěšným biznismenům po řadu desetiletí házel klacky pod nohy. Dnes se to pochopitelně proměňuje pod vládou současného premiéra Narendry Modiho, ale v Indii už řadu desetiletí dochází k něčemu, co bychom nazvali asi odlivem mozků. Ti nejvzdělanější, nejtalentovanější, ale prostě řekněme nejvzdělanější, nejaktivnější lidé velmi často odcházejí do emigrace, do Spojených států, do Británie, do Austrálie, do Kanady, prakticky všude možně po světě jsou dnes indické migrantské komunity, aby tam udělali úspěšnou kariéru. Pro zajímavost, v kalifornském Silicon Valley asi 40% všech IT inženýrů tvoří Indové. Ne, že by to byly Indové z Indie, ale jsou to Indové z migrantských komunit. A myslím, že přes 50% pracovníků vědců v NASA jsou rovněž indického původu. To jsou ti, kteří potom v Indii chybí. A bohužel v Indii zatím nejsou tak příznivé podmínky pro život, jako se to už stalo třeba v Číně, aspoň ve velkých městech, aby tihleti migranti Indové se vraceli zpátky s nadšením pokoušet se budovat nový indický stát.
No a tak mě napadá, jsou Indové patrioti?
Jsou velmi velcí patrioti, souvisí to i s narůstajícím indickým nacionalismem, takže stále se vztahují ke své původní vlasti. Pro zajímavost jezdí si tam třeba i často pro nevěsty, opět v rámci kastovního systému. Jestli je zatím taková myšlenka, ta dívka z Indie bude čistá, zatímco kdybych si vzal nějakou Indku, která žije, narodila se ve Spojených státech nebo Británii, to je jedno, tak už jak si jí ta civilizace příliš zasáhla, ale vztahují se ke své zemi, dokonce i indická politická reprezentace se snaží tohleto nějakým způsobem řešit, tuto situaci, že víc a víc Indů žije v zahraničí. Zvažuje se už mnoho let, že by těmto Indům mimo Indii třeba poskytli volební právo, což by potom zásadním způsobem změnilo politickou situaci v Indii.
Řada indických podnikatelů patří mezi nejbohatší lidi na planetě. Jsou tedy Indové tak schopní biznismeni?
Zdá se, že jsou. Vždycky napříč staletími byly. Indie až do konce 18. století byla spolu s Čínou s jednou z nejbohatších zemí na světě, která generovala zásadní podíl HDP světového. Pak vlastně stačilo 100-150 let, aby se situace úplně proměnila. Není to asi úplně vina Britů, i když oni skutečně z země odvezli všechno možné, co šlo, ale oni už navazovali na takovou jakoby zakuklenost nebo zacyklenost, zahleděnost Indie sama do sebe. Indie měla pocit po celý starověk i středověk, nejenom, že je středem světa, ale že je vlastně nejdokonalejší. Je to takový kulturocentrismus, který je pro její kulturu dost důležitý a typický. A v 18. století, nebo během 18. a 19. století najednou i indická reprezentace, elita, řekněme Indů, tak zjistila, že jim šíleným způsobem ujel vlak. Teprve v polovině 19. století začíná docházet k nějakým takovým obrodným hnutím, ať už je to snaha o čistit, zlepšit sociální situaci, náboženskou a tak dále, ale trvá to vlastně až, řekněme, do dnes.
Stále jsou s vámi Hovory, Český rozhlas Plus a také indolog Zdeněk Štipl. Vy říkáte, pane doktore, že Indie je bohatá a Indové chudí. Jak si tohle můžu vysvětlit?
Je to trochu asi přehnané tvrzení, ale země skutečně má potenciál být velmi bohatá. Ne snad, že by měli nekonečné množství nerostných surovin, ale spíše tam určitý potenciál v lidech. Indická společnost je neuvěřitelně mladá, zatímco okolní svět stárne, včetně Evropy, Spojených států, Japonska. Japonci jsou, pokud jde o průměrný věk, jednou z nejstarších velkých států na světě. Tak Indie má skutečně, její populace je velmi mladá a ještě tomu tak řadu desetiletí bude. bude. Takže ten potenciál tady je. Ostatně vidíme, jakým úžasným způsobem se rozvíjí dnes indická střední třída, která dnes by asi měla být po Číně druhá nejlidnatější a brzy Čínu ta střední třída předhoní. Takže ten potenciál tady je. Ovšem problém je, že je potřeba ten potenciál ze strany státu nějakým způsobem využít. Za 2 desetiletí, až my budeme, u nás bude převaha důchodců, nebo u nás v západním světě, tak Indové stále budou mít velmi početnou pracovní sílu. Ovšem je potřeba, aby to byla pracovní síla vzdělaná. Ne, aby to byli negramotní lidé, kteří můžou pracovat manuálně, ale to v té době už zřejmě potřeba nebude.
Co Evropana po příjezdu do Indie zarazí nejvíc?
Tak jsou to extrémy, všudy přítomné extrémy. Indie zřejmě vždycky byla zemí extrémů. Na jedné ulici bohatí i velmi chudí lidé. Nic se v Indii neschovává. Bohužel ani včetně odpadků, takže chudí lidé nejsou odsouváni někam na periferii, aby je cizinec, turista neviděl nebo delegace vládní. Taková surovost života, život v jeho kráse i v jeho bídě skutečně na dosah ruky, to je vlastně to, co mě nejvíce na Indii fascinuje, ale myslím, že i řada lidí. Já mnoho let provádím v Indii i turisty české a často jsou to velmi zcestovalí lidé a mnozí z nich říkají, tak to, co tady, to jsem nikde jinde neviděl.
Vy jste před malou chvílí zmínil také to, že především indická města se dramaticky proměnila v uplynulých desetiletích. Venkov stále ještě zaostává. Tak se potom ptám, jak propastný rozdíl je právě mezi městy a vesnicemi.
Ten rozdíl je skutečně obrovský ve stylu domů. V roce 2011, kdy byl publikován, nebo kdy proběhl v Indii další cenzus sčítání lidí, tak potom z toho cenzu vylézají samozřejmě velmi zajímavá data, netýkající se jenom počtu obyvatel a složení a tak dále, ale třeba i kolik lidí má záchod. A ukázalo se, že zhruba polovina všech Indů nemá přístup k toaletě jakéhokoliv typu. Nejsou to jenom vesnice, jsou to i městské slamy, ale především na těch vesnicích to tak skutečně vidět je. Lidi chodí na záchod do polí, do řek. To je možná takový nejpatrnější obrázek indické vesnice. Stále v Indii na vesnicích máme obvykle danou věc, že v přízemí bydlí dobytek a v horním patře bydlí obyvatelé domu. Ten rozdíl je opravdu obrovský.
Když se vrátíme zpátky k jazyku, který vyučujete, kolik Indů mluví sanskrtem?
Ten jazyk nikdy zřejmě nebyl určen úplně k běžné komunikaci. Je to vlastně jazyk speciální, zvláštní, který vlastně do určité míry je to uměle sestavený jazyk z živých dialektů, které nějakém 7. 8. století před naším letopočtem byly v severozápadní Indii živými hovorovými jazyky. A ten jazyk je očištěn, ono to slovíčko sanskrt znamená sestavený, očištěný a tak dále, tak byl sestaven pro speciální účely, především náboženské, později se k tomu přidali obecně kulturní. Takže zřejmě v tom plném slova smyslu, že by to byl rodný jazyk, tak těch lidí vždycky napříč historii bylo velmi málo. Zároveň data indického státu stále uvádějí nějaké promile, že lidi sanskrtem hovoří. Mluví se, je takový zajímavý příklad z jižní Indie, jedné vesnici, kde prý tím jazykem hovoří i pošťáci. Ten jazyk, když jsem ho slyšel kdykoliv v Indii jako mluvený jazyk, tak je výrazně odlišný od jazyka, který známe z textů. Je prostě zjednodušený. Sanskrt je jednou z jeho gramatických vlastností je, že používá kompozita jako němčina, akorát, že ta kompozita mohou nabývat obrovské délky. Je de facto neomezený počet komponentů, které to kompozitu může tvořit. A to pochopitelně, když na to narazíme v textu, tak to vyžaduje určitou pozornost, aby člověk to kompozitum analyzoval a pak si vysvětlil, jaký vztahy uvnitř těch jednotlivých členů toho kompozita jsou. A když tím člověk mluví, tak to kompozitum nemůže použít. Maximálně třeba o 2, o 3 členech. Takže zjednodušená forma toho jazyka promluvení existuje, ale vždycky to byl jazyk vzdělanců, intelektuálů i umělců, protože sanskrt má úžasnou uměleckou literaturu, poezii, drama, romány a tak dále. Prostě jazyk pro speciální účely.
Já vám děkuji, že jste si udělal čas na Český rozhlas Plus a pořad Hovory. Naším hostem byl dnes Zdeněk Štipl, indolog a také zástupce ředitele Ústavu Jižní a Centrální Asie Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Díky za váš čas.
Děkuji za pozvání, nashledanou.
A Nadežda Hávová se těší zase příště.